Ahojte Madridisti, vítam vás v 36. epizóde nášho Hala Madrid podcastu. Spolu so mnou je tu opäť po tretíkrát za sebou Vladenko. Vladenko, ahoj.
Ahoj Marečku, zdravím ťa a zdravím všetkých fanúšikov Realu Madrid.
A som rád, že teda opäť takto pokecáme a povieme si, čo sa udialo teda za posledné obdobie. Teda bude sa to týkať najmä zápasu s Cádizom v lige a s Chelsea v Lige majstrov, teda v odvete štvrťfinále, keďže sme úspešne postupili. No a ešte potom máme nejaké témičky pripravené. Čiže Vladenko, čo, začnem ja? Lebo minule si mi dal takú výčitku, že furt začínaš ty.
Kľudne začni, ja určite áno.
OK, dobre, dobre. Dobre, tak začnem tým Cádizom, však ten zápas sa vlastne odohral v sobotu počas víkendu. Za mňa taký krátky pohľad, akože bolo to také ofenzívne predstavenie nášho klubu. Bolo to jednoznačne, akože jednak toto to potvrdzovali aj ten počet strel na bránu. Druhá minca stránky, alebo teda obrátená strana mince je zase tá efektivita, kedy z 35 striel išlo na bránu 11 a z toho sme strelili 2 góly, čiže o tom sa môžeme pobaviť. Ale celkovo akože ten výkon bol dobrý, bola tam očakávaná rotácia, keďže oveľa dôležitejší zápas nás čakal až v útorok od veta z Chelsea. A celkovo akože ten zápas, mali sme šťastie, že tie góly nakoniec padli, ako musím vyzdvihnúť aj výkon brankára domácich, Gila, bol neskutočný. On tam akože určite 3-4 nejaké tutovečky chytil. A čo sa týka našej obrany, tak opäť sme nedostali gól. A čo je také pozitívne, že stiahli sme aj náskok Barcelony o 2 bodíky, čiže ten rozdiel je tam 11 bodov. Ako takto, ja však priznám to, ja som sa už s tým titulom rozlúčil La Liga, ale tá matematická šanca ešte existuje, hej. Čiže kým tie čísla pustia, tak ako reálne to je, dúfať môžeme. Navyše môžeme sa trošku vytešovať z tej mini krizičky aj Barcelony, keďže od tej prehry s nami, čo prehrali 0-4, tak majú vlastne dve remízy v lige. Hej, tú prvú sme nedokázali využiť, keďže sme prehrali s Villarrealom. A teraz túto druhú sme využili, keďže sme vyhrali s Cádizom. Takže ten bodový rozdiel je tam 11 bodov. Uvidíme. No. Matematika ešte púšťa, takže to je také pozitívne možno z našej strany. Takže asi tak. No, ako ten výkon ma celkom potešil. Bolo sa na čo pozerať. Bolo to jednoznačne akože z našej strany útočne ladené. Prvé striedanie prišlo až niekedy v 65. minúte plus minus. Neviem, či si to Vlado pozeral. Ale
klasika.
Tak asi, že?
Taká klasika, no.
Taká klasika, že už sa na to zasvieme, ale hovorím, neviem, ako ja som bol spokojný s tým zápasom, hej, zase nebolo to, že úplne, keby tento zápas skončí, že 0-0, tak ma rovno drbne, hej, lebo ako tam z 35 šancí, alebo teda striel smerom na bránu, tak tam jednoznačne by to akože zamrzelo, keby to skončí tak, ako to skončilo. No, potom tu máme vlastne zápas Chelsea, teda odveta. Alebo takto, že chceš ty niečo povedať ešte k tomu Cádizu a potom naraz pôjdeme na Chelsea, alebo...
Ja som sa zasmiel pri tom, nech si povedal, že bolo sa na čo pozerať, lebo mi to pripomenulo, že som zase klasicky hejtoval dvojicu Vázqueza Nacha do našej skupiny a zrovna na čo musel dať ten prvý gol.
A vieš čo, to je tvoja téma, ja som to naschvál nespovedul.
A kúdne zhrňaj Chelsea. Asi tam ešte nejaké hejty do zálohy zatiaľ.
Dobre. Tak Chelsea, takto, čo sa týka Chelsea, tak tam som vlastne očakával, že budú hrať inak. Hej, aj preskupili tú formáciu, aj iných hráčov, inú taktiku zvolili. Nehrali zle do 60. minúty, to treba povedať, že mali tam aj vyložené šance. Našťastie nás buď podržal Thibaut, alebo proste vynechali to, čo mali, najmä teda Kukurea, hej, alebo teda tá šanca na konci prvého polčasu, kedy ten gól do šatne by určite zmenil dynamiku zápasu a tí Londýnčania by sa určite akože cítili už tak viac komforte, alebo možno bližšie k tomu vyrovnaniu toho celkového stavu. No a mierne, akože tak viac ma prekvapili, ako očakával som, že niečo zmenia, ale boli až tak viac dobrí, ako som očakával ja sám. Hej, že počas akože toho prvého zápasu tam sme jednoznačne dominovali, ale o tej odvete si to už povedať nemôžeme. Ako opäť sme hrali, dá sa povedať, že tak, ako sme potrebovali, hovorím, mali sme šťastie pri tom, že vynechali tie šance. Reece James hral neskutočne, ako fakt, že tuto ukázal tú kvalitu, teda najmä v prvom polčase a v tých útočných výpadoch. Hej, niekedy sa až preútočil, lebo sme videli, že niekedy musel tak vydýchnuť začie, hej, potom skôr Fofana vystúpil a tak ďalej, či si to tak chlapci menili, ale bol nebezpečný. Dával tam, však on dával aj tú prihrávku na Kukureju, čo vlastne Courtois vychytal. Veľmi sa mi páčilo, ako ten Reece James bol fakt brutálny. Potom ako Carlo Ancelotti spravil takú zmenu na druhý polčas, lebo všimol si, že tam sa ten James dostával cez Kamavingu, lebo vždy tam boli prečíslení dvaja na jedného, hej, ako na Kamavingu, hej, že tam akože vedeli tam poslať nejaké centre. Ale potom to zmenili, Valverde ho vlastne posunul na tú ľavú stranu zálohy a už to mali sťažené. Oni vlastne, James vlastne len za prvý polčas poslal 6 centrov do 16-ky. A ja som v podstate aj písal, skupine sme si písali, že mohla tá reakcia prísť už počas prvého polčasu, lebo už tam to bolo také dosť viditeľné a nebezpečné, keďže tie centre tam proste fakt padali. Ale našťastie to potom Karol zmenil počas polčasovej prestávky a videli sme tú zmenu, že už v tom druhom polčase to nebolo úplne také dominantné z tej pravej strany, a teda na strane, kde bol Kama. A no, čo ma trošku sklamalo, boli výkony, a to nechcem hejtovať, hej, však už párkrát sme povedali aj výkon Benzemu, vieme ho aj pochváliť, vieme aj povedať nejakú kritiku, ale tento zápas mu nevyšiel, aspoň z môjho pohľadu. Myslím si, že aj on to tak vnímal, lebo aj keď ho vystriedal Carlo Ancelotti, čo bolo mega prekvapenie pre mňa, že toto spravil, tak bol taký zvláštny, hej, že asi nechcel ísť dole úplne, ale jednoducho fakt, že neviem, nevyšlo mu, nevychádzalo mu nič, dá sa povedať. Luka Modrič tiež, ako aj v prvom zápase s Chelsea, tam dvakrát tak zaspal a takisto zaspal aj dvakrát v prvom polčase, ale potom hral dobre. Potom už ako sme dominovali vlastne v tom druhom polčase, tak tam si to napravil a povedal som si, že dobre, Lukita proste je tam, OK, a prihral tam tie vonkajšky jedno s druhým, vybojoval lopty. Ale Toni Kroos, včera mu nesadol ten zápas, absolútne. Však k tomu asi to nechám tebe, hej, aby si mal aj ty čo povedať,
Povedz aj ty, lebo budem ja sa zatepilať, keď sa pohľadala na ňo.
Nie, no tak celkovo mu to nevyšlo, proste straty lop tam mal, vypichnutie, keď tam akože presovala tá Chelsea, tak dokázali mu tú loptu zobrať, nepresné prihrávky, neviem, ako včera mu nesadla vôbec tá pozícia pivota, a naopak, keď prišiel Tchouaméni, tak to bola iná káva. Super, veľmi ma potešil Tchouaméni, lebo hneď ako prišiel, dá sa povedať, že v prvej minúte, ako bol na ihrisku, mal tam veľmi dôležité vypichnutie lopty. Takže môžeme ako keby očakávať aj z jeho strany, podobne ako bol na tom Kamavinga, hej, že čím viac bude hrať, tak proste tým sa viac do toho dostane a môže nás to potom tešiť, lebo ak budeme mať vo forme Tchouaméniho, takisto aj Kama si udrží túto úroveň, tak kokos, to bude brutálne. A hovorím, no, Krosa by som asi takto trošku pokarhal, hej, za ten včerajší výkon, ale to je môj názor iba. Rodrigo super, hej, dal dva góly, ako tam tie krídla, aj keď Rodrigo hrá na tom pravom krídle, vieš, možno si proste po sezóne alebo o pár týždňov, o pár mesiacov povieme, že máme vyriešené pravé krídlo. Hej, ale musí tam hrať ten Rodrigo. Hej, jednoznačne tam musí hrať ten Rodrigo a dokáže on tam potiahnuť loptu, dokáže obísť hráča, dokáže sa preštrikovať do tej 16-ky. Vinícius síce včera gól nedal, ani nemal nejaký, že oslnivý výkon, ale pozri sa, dal tú dôležitú asistenciu. Hej, neulakomil sa tam na to zakončenie, pekne prihral Rodrigovi. Fakt, že skvelé. Hej, a podľa mňa Vinicius, on už má taký štandard, že on nemusí dať hat-trick alebo nemusí dať dva góly, ale on proste nemusí dať dokonca ani gól alebo ani asistenciu, ale to svoje si splní na tej strane, proste nebezpečný pre, už si môžeme povedať, aj pre najlepších obrancov na svete, hej, lebo Reece Jamesa jednoznačne považujem za to. A buďme radi, že ho máme a že máme tieto brazilské dve pušky. Takže asi tak, no neviem, asi k tej Chelsea všetko. Možno ma ešte potom niečo napadne, ale však kľudne daj aj ty svoj nejaký tento vnem a však povieme ďalej potom.
Rozmýšľam, že ktorým zápasom začať. Asi by som začal s toho Chelsea, lebo tam mám takých viacej postrehov alebo myšlienok. Ma napadlo popri tom, jak si ty rozprával. V prvom rade budem súhlasiť tým, čo si povedal. Kroos a Benzema absolútne zle včera. Ancelotti ma veľmi potešil. Dá sa povedať, že ja som v tej 65. minúte tak trošku mi padala hlava, zatváral som oči, že postupujeme nejakým spôsobom, ten adrenalín sebe už nemá, že sa môže niečo zázračné stať. A ako náhle stiahol Kroosa prvého, sa mi zdá, a potom Benzemu, alebo to bolo opačne, to je jedno, tak normálne ma potešil. Som ostal taký, že wow, že asi si to všimol konečne aj on po tých viacerých zápasoch, ktoré dá sa povedať, že Benzema je ešte na takej tej húpačke. U Kroosa už to nejako extrémne nevidím, toho vidím stále len na tom spodku momentálne výkonmi. A stále budem tvrdiť, a tvrdil som to aj v minulých podcastoch, vôbec mu nesedí pozícia defenzívneho záložníka. A nadviažem na to, čo si ty hovoril, že sme horeli po pravej strane, že tam Kamavinga horel. Horel tam z jedného dôvodu, a to z toho, že vlastne Modrič ako tvorca hry, samozrejme, že pri zakladaní tých útokov musel pôsobiť trošku viacej hore aj s Valverdem. A tým pádom, tým, že oni hrali na tých troch obrancov s tými wingbackmi, ak sa im hovorí, a teda Kante hral takú pre mňa voľnú pozíciu, inak už aj v zápase na Madride, ja už som sledoval, že mal totálne rozviazané nohy, že rob si čo chceš na ihrisku, behaj, bojuj a tak ďalej, tak práve tým, že on podľa mňa aj od Lampardovej strany to bol taký taktický zámer, že viacej choď k tomu Jamesovi, lebo je tam Kamavinga a bude potrebovať pomoc. A tuto je pre mňa zase tá dôležitá úloha, že keď máš Modriča vytiahnutého na tej svojej ľavej strane a súperovej pravej strane hore, tak ten defenzívny záložník by tam chodil pomáhať. A v tomto bol Kroos strašne, on za jednak je pomalý, za druhá nevie defenzívne brániť, má možno jeden alebo dva výpichy. A vo včerajšom zápase ja som ho nevidel vôbec, ale že vôbec nič dobre spraviť. Takže toto bola pre mňa tá prvotná chyba. Kante sa tam dostal vtedy v tej 16, zostal sám. On dosť spracoval si loptu, alebo teda z prvej výstrelu mohol dať gól. To bol čistá pozičná chyba Kroosa, ktorý dá sa povedať, že utekal a zastavil na tej 16 a zostal sa pozerať. A potom vlastne aj celý polčas, aj začiatok toho druhého polčasu, ešte teoreticky, ešte predtým, jak sa vymenil Valverde s Modričom, tak Kante... Boli situácie, kedy z ľavej strany bol center do našej 16 a Kamavinga skákal do vzduchu s dvomi hráčmi. Rhys James, alebo ešte tam bol Harvec a prípadne Kante. A to je zase tá pozícia toho defenzívneho záložníka, že keď vidíš, že sa tam z tej zálohy niekto na tú stranu tračí, treba tam ísť pomôcť. A toto včera vôbec nefungovalo. Takže za mňa bol včera Kroos úplne, že nula bodov. Nie, že by som zase len sledoval ten jeho futbal, ale nefungovalo to. A som zastanca toho, že keď takouto taktikou a takýmto rozostavením pôjdeme proti City, ktorý je asi podľa mňa jasný postupujúci, a keď áno, Bayern môže sa stať hocičo, však futbal, lopta je gulatá a tak ďalej. Ale to je jedno, či pôjdeme proti City alebo teoreticky proti Bayernu, ale keď pôjdeme s Kroosom na defenzívnom záložníkovi, tak budeme horeť minimálne proti City, lebo tam to on nezvládne. Či už pozične a podľa mňa ani nie fyzicky. Neviem, či sa budem mýliť, ale mne sa zdá, že on na tej pozícii aj v City hral minulý rok. A tiež to nebolo...
Zdá sa mi, že áno.
Zázračné. A ja si myslím, vieš, dostali sme tam 4 góly, nebola tá pozícia dobre pokrytá. Nemyslím si, že toto je pre ňoho tá pozícia. A z môjho pohľadu, šťastí to narúša tú jeho chémiu s Modričom. Vieš, Modrič bol 7 rokov zvyknutý, že má za sebou... perfektného defenzívneho záložníka a vedľa seba parťaka, s ktorým oni s Kroosom sú. Nikto im nebere to, čo dokázali, že sú legendy, čo znamenajú, že ten futbal stále dokážu. Ale vieš, naruší sa im chémia, alebo ten Modrič sa otočí, vieš, a už ten Valverde predsa, on, kde Kroos spraví 2 kroky, Valverde spraví 4-5 a už ho možno Modrič nemá v tej pozícii, v ktorej chce. Už by čakal, že si mu zbehne sem, lebo vieš, 7 rokov si naučený s nejakým parťakom hrať a zrazu nehovorím zase, že Valverde je zlý. Len už je to celé narušené. A podľa mňa toto je aj šťastí taký syndrom, ktorý teraz vidím na tej hre Reálu, že tým, že tá záloha je takto stvorená, že dávame Kroosa na defenzívneho záložníka, tak to tak nefunguje, ako by to mohlo fungovať, alebo ako to fungovalo po minulé roky. Preliniem sa do toho, čo si ty povedal. Áno, keď budeme mať perfektného Tchouaméniho a perfektného Kamavingu, tak bude Real veľmi silný. Ale to, aby sme mali takýchto hráčov, tak na to potrebujeme, aby hrali. S ním pridám hráča ako je Rodrigo. Vidíme, že konečne sa začína. Niektoré finančné skupiny radi používajú také príslovie, že zbierame si svoje ovocie za tvrdú prácu, tak teraz vidíme, že na Rodrigovi sa zbiera to ovocie, že konečne hrá na tej pravej strane, nie 1-2, ale z tých viacej zápasov dostáva tam tú dôveru, není v 60. minúte stiahnutý a vidíme, že začína sa to opäť tvoriť, že jednoducho má tú podporu, môžeš hrať, tak jak to bolo s Viniciusom. A nadviažem na to, že toto som aj čakal, keď sme vtedy kritizovali, keď sme sa bavili o tom, že prečo Kamavinga nenastúpil v tých ligových zápasoch na tej ľavej obrane, že prečo dostal voľno. Takže a niektorí fanúšikovia v komentároch vlastne sa na to obracali, že nadávame na rotáciu a podobne. Nenadávame na rotáciu, len keď chceme do konca sezóny hrať s ľavým obrancom, novým, ktorého tam potrebujeme pretvoriť, tak potrebujeme, aby tam hral. A keď sme dali 80 miliónov za Tchouaméniho, že to bude náhrada za Casemira, s tým, že ešte sme, dá sa povedať, nevedeli, čo bude s Kamavingom, tak potrebujeme, aby ten Tchouaméni hral, lebo takisto ako aj Kamavinga, ako sme si ho zastávali, mladého hráča, takisto ako aj Tchouaméni ukázali v tých top kluboch francúzskej ligy, že dokážu niesť na sebe tlak, že dokážu pravidelne hrávať, že sú není zranení a tak ďalej. Takže toto, čo si ty povedal, s tým súhlasím a ja si želám, aby vlastne ďalšie zápasy už sme nastupovali aj s Tchouaménim na tej defenzívnej pozícii, pretože on v tých rôznych zápasoch ukázal, že zaslúži si hrať za Real Madrid a že si tú pozíciu dokáže obhájiť, ale jednoducho potrebuje čas a potrebuje tam hrávať. Čo sa týka Benzemu, takisto ma Ancelotti potešil, že ho stiahol, že sme to takto preskúpili, podporil tým zálohu. Tým striedaním Tchouaméniho a Ceballosa sa vlastne vyplynul druhý gól, kedy Ceballos úplne lišiacky s prehľadom, vieš si 4 minúty či koľko si na ihrisku a hen takým prehľadom pustil loptu, lebo vedel, že tam je jednoducho ten Vini, že tam ide tá akcia, respektíve Valverde, že dali sme z toho ten druhý gól, opäť perfektne. Čiže tým striedaním Ceballosa a Tchouaméniho opäť tí hráči, ktorí sú pre mňa zatiaľ vo forme, tak ukázali, že majú na to opäť hrať za Real Madrid a mali by častejšie nastúpať, pretože sa to tempo zmenilo. Ja tiež chápem, že to bolo, že to môžeme vnímať aj z tej druhej strany, že takto by to mohlo stále fungovať, že základný trojuholník bude stále hrávať Kroos, Valverde, Modrič a budeme to vždy počas zápasu obmieniať. Ale ako vrátim sa k tomu, čo som povedal, ak takto nastúpime proti Manchester City, tak počas prehrávame 3-0. A za tým si stojím a podľa mňa to tak aj bude, ak to pôjde takto ďalej. Takže keď sú nejaké tie kroky, čo by sme mali spraviť, tak je v ďalších zápasoch, keďže sa nám blíži ligový zápas, treba, aby Tchouaméni ostal na tom defenzívnom záložníku, aby tam dostal tú dôveru. Rodrigo s Vinim musia zostať a jednoducho už len doskladať tú zálohu. No momentálne tam vidím skôr, že Modriča z Valverde. Takže toľko k tomu, čo si ty hovoril. A čo sa týka Benzemu, zápas s Valladolidom 6-0. Opäť veľké splánutie, Big Ben je naspäť, dal 3 góly, prečo ho kritizujeme a podobne a vidíme, že zápas v Kádize, opäť kopec šancí, relatívne rovnaký zápas ako s Valladolidom, dá sa povedať, že skoro aj v rovnakej zostave, skoro rovnakej zostave a už tie góly tak strašne nepadali, takže opäť vidím, že možno sa potvrdzuje to, čo sme sa bavili, že aj Benzema začína byť na takej veľkej kolíske a raz je hore a raz je dole a opäť sa tu naskytá tá otázka, že teraz prišli ťažké zápasy, lebo na Kadize sú vždy ťažké zápasy, je to tým, ktorý nás minulý rok alebo predtým roky, ešte keď bývala kríza korona, tak nás aj porazili doma, že je to súper, ktorý väčšinou bráni, ale dokáže udrieť tých protiútokov a my si vypracujeme, ako si ty povedal, 30 niečo striel z toho 11 na bránu a dáme len 2 góly. Čiže tuto je zase to porovnanie, že zápas na Chelsea zle, zápas v Cádize zle a čo bude ďalej. Veš, môžeme ísť takto do budúcna, môžeme ísť takto do budúcna. Veš, to sú zase si myslím, že tí fanúšikovia, ktorí mohli cítiť trošku krivdu, alebo aj z mojej strany, že som nejako sa moc ostre obúval do Benzemu a že si to neviem predstaviť, tak tuto sú reálne dva ťažké zápasy, kedy to jeho výkony sú jednoduchá odpoveď na to, čo som hovoril. Takže uvidíme ako bude v domácich zápasoch. Teraz neviem, kedy sa hrá Liga majstrov. Tam ideme v semifinále až koncom apríla sa mi zdá, tak nejako.
Áno, tak ono, nie sú dané presne tie zápasy. Sice termíny sú, ale ešte sa nevie, že kto kedy presne hrá, ale tuším, tak to je. Áno, lebo však finále je až 3. júna, takže
Hej,
je to
hej.
trošku posunuté v tejto sezóne, ako sme
Dovtedy
zvyknutí.
má dva alebo tri ligové zápasy, kedy si myslím, že by mal Ancelotti začať konečne trošku rozmýšľať tak pripravovať aj ten tým, keďže dobre, no možno sme ligu zabrali, ale čaká nás tam potom aj začiatkom mája finále pohára, ktoré bude takisto veľmi dôležité zo Sasunou vyhrať a bude to ľahký zápas. Ale teraz by mal Ancelotti na základe týchto výkonov trošku prehodnotiť to, že ako bude ďalej formovať ten tým do tej záverečnej časti tej sezóny. Takže toľko bolo k Chelsea, no a čo sa týka Cádizu, ešte čo sa týka Cádizu, tak tam samozrejme, ak si ty začal, výkon, áno, bolo sa na čo pozerať, tým hral celkom svižne. Čo som zase sklamaný, tak tá zostáva, no, na čo Fernández a Vázquez, ako OK, na čo dal gól. Je to trošku také, no, že potom aj ja nad tým tak rozmýšľam, že Boha, zase on, že to sa o
Už si
tak
sa
nikto
tešil na
nedozvie.
podcast, že ho zhejtuješ, hej, a dal gól, teraz ho nezhejtuješ až tak,
A presne, vieš, a dal gól a dal dôležitý gól, áno, toto je, vieš, ten obraz toho, že áno, je dôležitý. Nikto nehovorí, že není dôležitý, ale vieš, je niekde chyba, keď ti dáva zaskakujúci stredný obranca na ľavej pozícii gól zo stredu ihriska, vieš. No, tak
Ale no.
nepozerám sa ja na to zase tak, že áno, wow, je to fajn a je to legenda, ešte by mal zostať do 2035, vieš, ja sa na to pozerám tak, že prečo musí dať gól na čo? Vieš. Prečo sa toto musí stať v Reále Madrid, že v zápase v ligovom dá gól na čo? Vieš? A nedá ho Benzema a nedajú ho iní hráči, ktorí sú tam o to, aby dávali góly. Takže ja sa na to pozerám skôr z tohto hľadiska a po zápase s Cádizom vyhlasujem, že ak uvidím Vázqueza hrať na pravej strane obrany, tak nepozerám zápas. Pretože v Cádize to bolo niečo ozaj, že nie, že ako kto to už, keď ozaj nikto nevidí, alebo nevidia to vnútri, alebo sám si Vázquez nevie vstúpiť do svedomia, že tak ja neviem, radšej ma nechaj hrať pravého krídlo alebo niečo, ale nedávaj ma na pravú obranu, tak už neviem, lebo to bolo niečo, že ne, že neuveriteľné, katastrofálne, ale že otrasné. To by v Horných Lefantovciach nehral, ani keby podporoval, neviem, ako klub, lebo to bolo kalamita. Naozaj, nevedel nahrať na 10 metrov centre do Aleluji, súboj katastrofálne, neviem, akože to naozaj nie zlom, ako aj jeho si vážim, lebo spravil veľa pre ten klub, mal tie sezóny pod Zidanom, ale hovorím, to bola minulosť, to mala, z toho žiť nemôžeme a my potrebujeme na pravej obrane mať nejakú dvojku, ktorá keď sa ti niekto, ja neviem, keď sa Carvajal zraní, tak ako s kým budeme hrať na tej pravej obrane? Naozaj tam bude aj na budúci rok, že na čo a Vázquez zaskakovať, lebo to je ozaj, vieš. Ja si toto neviem predstaviť a to ma na tom tak najviac vytáča, že ten zápas v Cádize to bolo naozaj katastrofálne. Z mojej strany veľmi katastrofálne.
Ja som sa včera tak sorry, že ti toto skočím, ale včera akurát bol taký kamerový záber na Odriozolu vedľa Mariano, hej, že ty koko, že chlapci, vy tu musíte sedieť, vy tu musíte trpieť doslova, byť akože ste tvárou toho týmu, ale proste, vieš, že nič. Že aké to musí byť pre nich, vieš, že iba tam sedia, všetci oné žuvačky tých koko, podľa mňa už čakali, kedy skončí zápas, hej, že úplne také. A to nevidím z toho, ako. Ťažko povedať, lebo nevidím z toho ani ich, hej, lebo nevieme, ako hrajú, nevieme, v akej sú forme, nevieme to povedať. Ťažko z toho vidieť aj Ancelottiho, aj keď on je za to zodpovedný samozrejme, ale zase má proste nejakú zostavu, má nejakú formulku, ktorá mu funguje a proste ide, hej,
Práve že
nejako.
nefunguje, Marek, lebo keby mu tá formulka fungovala, tak vieš, nemáme 11 bodov na Barcelonu, napríklad.
No v lige áno, hej,
Ale aj v tej Lige
áno.
majstrov to není žiadne úžasné, akože na druhú stranu nalejme si trochu čistého vína, že vieš, my sme chytili dva najhoršie kluby z anglickej ligy.
No, jasné.
Do Ligy majstrov, zase toto je pravda, ako ja keď som sa o tom teraz rozprával, aj mimo čo sme chalani, ktorí sú, že jeden je fanúšik Barcelóny, druhý je fanúšik, že Liverpool a tiež Barcelona, tretí je taký nestranný, tak ako ja som im to aj otvorene povedal, ako ja som teraz není z toho, že wow, že Real Madrid je top, neviem čo, my sme chytili dva najhoršie kluby z anglickej Premier League. To je dôležité si povedať. Liverpool není tak na tom zle ako Chelsea, ale vidíš tie obrázky, že v tejto sezóne Liverpool porazil 9-0 Bournemouth, 1-7 Rangers, 6-0 United a ešte niekoho teraz Leeds, ale prehrali také zápasy, že 2-5 s nami, 2-0 vo Wolvesi a podobne, že to je totálne, a to nemôže si povedať, že si dostal plnohodnotného supera. Veď plnohodnotný super je práve Barcelona, respektíve Bayern, City, teoreticky Inter, Neapol, ktorí si držia tú konzistentnú sezónu a tí ťa dokážu podľa mňa preveriť. A teraz nám príde to ťažké semifinále, kedy buď sa ozaj v nás prebudí tá DNA Ligy majstrov a budú nad nami všetky legendy Realu Madrid stáť, tak jak to bolo minulý rok, že sme otáčali zápasy, že sme išli do toho, že však dobre, pozrime si odvetu v semifinále, lebo však asi nepostúpime a zrazu bum. Ale teraz to budú ťažké zápasy. A teraz som len veľmi zvedavý na to, že či si tí hráči siahnú na dno a či aj Ancelotti trochu prehodnotí, lebo teraz mohol zbierať tie dáta na týchto už relatívne trošku ťažších zápasoch a vidieť, že kedy čo funguje a kedy čo nefunguje. A práve teraz ide tá posledná fáza sezóny, kedy sa nemôžeme spoliehať, alebo teda nemôžeme vyhovárať na to, že nedáme Kamavingu hrať na ľavú obranu, lebo ho budem šetriť na semifinále Ligy majstrov. Vieš, teraz dva zápasy ho necháme sedieť, lebo ho šetrím. Nie, veď to je mladý hráč, ktorý potrebuje hrať, ešte sa vyskylovať. A dostať tam nejaké pokyny, napríklad radu od Mendyho, že hej, sledoval som bla bla bla, hýb sa takto, rob toto, natrénuj si toto, skúsa ináč požične otáčať, viac kombinuj, skúšaj si to. Vieš, toto musí prísť, takéto tie jednoduché veci. A toto isté čakám napríklad aj na tej pozícii Tchouaméniho. Lebo musíme ho zapracovať do toho týmu. My nemôžeme si dovoliť ozaj stávať Real Madrid stále na Kroosovi a Modričovi. Vieš, to sa nedá. Vidíš, aj ten Modrič, ak ty hovoríš, už to není, že začne zápas, drží si formu a stúpa a ide. Už to začínajú byť tie chyby. A ten Modrič robí tých chyb teraz viac a viac.
Áno, určite,
A
to sme
už to
videli
lepšie
teraz dvoj
nebude, si
zápase s
myslím.
Chelsea jednoznačne, no.
No.
Ako
Ale
vieš,
tomu si teraz nemôžeme
vytlieskajú ho tí
dovoliť.
fanúšikovia aj všetko, že všetko fajn, ale
Ale samozrejme, to je ako, že to, že si drží nejaký ten svoj štandard, fajn, ale ten štandard klesá. Vidíme, že ten štandard klesá a že ten štandard si myslím už aj ja teraz, že nebude až tak dostačujúci budúci rok. Na tento rok je Modrič fajn. Ja si teraz neviem predstaviť, že by sme začali, ja neviem, zápas proti City alebo proti Bayernu zostáva, že Tchouaméni, Valverde, Ceballos. Vieš, akože, viem si to predstaviť, bol by som rád, ale není to moc fajn.
Nie je
Ten
to
Modrič
reálne
tam musí byť,
ešte, no.
lebo vieš, ten Modrič je stále ten mozog. Len tým, už keď to má začať, tak vieš, len zase na druhú stranu, ako by sa to poskladalo? Budeme hrať na troch záložníkov, chceme tam Tchouaméniho, lebo potrebujeme defenzívny pilier a zase máme posadiť Valverdeho, ktorý nabeha aj 14 km na zápas, pluje tam dušu, beha hore, dole, je perfektný. Vieš, takže z tej trojice záložníkov jedine vychádza, že jednoducho Kroos si musí sadnúť na lavičku. Bez debaty.
Ako asi áno, asi máš pravdu, aj s tebou súhlasím, lebo hovorím, ten Lukita ešte tak, že on sa do toho vie dostať nejaké, vieš, ako dobre, že v minulej sezóne sme nevideli takéto chyby z jeho strany, ktoré robil teraz, aj, či už v prvom zápase, alebo v druhom zápase s Chelsea, ale vieš, zase otázne je, že ako by Kroos zahral na tej svojej pozícii, hej, na tej originál, čo zvykne hrať, keby, dajme tomu, lebo dosť je reálne, že napríklad proti City vybehneme, dajme tomu, alebo zo City. No ešte je tam aj Bayern, hej, matematika ešte stále pustí, takže ja to ne, a ja čakám peklo na Allianz Arene, akože ak ti mám pravdu povedať, ale však o tom sa za chvíľu pobavíme. Ale dobre, či City, či Bayern, to je jedno, ale ja očakávam, že možno tam už reálne, lenže čo, posadí Rodrygo, a vieš, ja som chcel povedať, že tam bude proste Modrič, Kroos a Tchouaméni, hej, lebo
Áno.
ten Tchouaméni sa teraz môže fakt počas tých ligových zápasoch rozohrať. Kamavinga bude na ľavej strane obrany, to, o tom som presvedčený, to bude ešte viac platiť na City ako doteraz na Liverpool alebo Chelsea, tam ho budeme potrebovať, ale ty kokos, fakt, že neviem, opäť na to doplatí chudák Rodrygo, ktorý teraz hrá riadne, vieš, teraz dal dva góly. A, alebo neviem, alebo proste, alebo Karlo nechá toho Krosa na pivotovi. Aj to môže byť, vieš, a Rodriga nechá na tej pravej, ako Rodrigo musí hrať tam na pravo, jednoznačne. Akože tam není o čom. Uvidíme, no však to ešte predbiehame. A to sú už možno aj také naše očakávania, že čo očakávame vlastne v semifinále Ligy majstrov. V čase nahrávania podcastu teda ešte neviem, ako dopadne súboj medzi City a Bayernom. Teda Bayern hrá doma v Allianz Arene. Ako som spomenul, tak ja tam očakávam peklo. Ešte nič nie je definitívne. Hej, majú Tuchela, ako ešte niečo tam vedia vymyslieť. Nie sú v optimálnej forme to vôbec. Majú tam problémy v šatni, ale ako väčší predpoklad samozrejme ja dávam 80% šance tomu City. Hej.
Určite áno.
A City, proste spomíname to anglické týmy a ešte spomeniem jednu zaujímavú štatistiku, že Real vlastne vytvoril včerajším zápasom klubový rekord, kedy vyhral 6 za sebou idúcich vyraďovacích zápasov v Lige majstrov. A zaujímavé je, že všetkých tých 6 zápasov bolo proti anglickým týmom, čiže pozdravujeme chalani z futbalového varu. A iba toto som chcel zmieniť, lebo však trošku nech sa podpichneme. A takisto zaujímavá štatistika je, že ten náš malý drak Rodrigo, ako sme už vychválili, tak on v La Ligue má v 114 zápasoch 15 gólov a takisto 15 gólov má v 34 zápasoch Ligy majstrov. Takže akože, teda v 37, pardon. Čiže skoro v každom druhom zápase Ligy majstrov dá gól, akože úplne, že super. To sú také štatistiky, také zaujímavosti. Inak máme ich viac na webe Hala Madridská, kolega Mišo tam vlastne spísal také zaujímavosti, takže kľudne si to môžete potom prečítať. Ale ako toto je taká pozitívna bilancia. Hej. Ale dobre, spomenuli sme už aj to, a hlavne ty, Vlado, že áno, ani Liverpool, ani Chelsea nie sú momentálne v nejakej ideálnej forme, hlavne teda v domácej lige. A teraz príde ten skutočný test. Hovorím, počkáme si na to ešte, že proti komu to bude. Potešilo ma, alebo takto, že potešilo, áno. Bol tam ešte teda v rámci toho pavúka na druhej strane zápas Milána s Neapolom. Tam tiež asi každý očakával postup Neapola, ešte teda pri žrebe tých dvojíc. Aspoň ja som určite očakával, že Neapol proste spraví to Miláno. A opak sa stal pravdou. Neviem, či si pozeral ten zápas, alebo teda nejaké highlighty. Ale ty kokos, ten Rafael Leao bol neskutočný. To on, vlastne gól, čo dal Milano Žirut, čo premenil tú šancu, tak tam ten Leao proste asi od polky ihriska ťaha loptu cez troch hráčov ako náš viny. Vieš, že fakt, že klobúk dole. A
no vieš, tiež je to ľavé krídlo, takže...
Áno, áno, ale ako
čo
perfect, fakt.
Čo si by sme ho aj kúpil? Sám ho dáš.
Nič, no,
nič. Nespraviť s ním nič.
Ako Vini je lepší, hej, Vini je lepší, rýchlejší, to tam akože to áno. Ale stojí za zmienku aj toto, hej, že aj to meno Rafael Leao sa spomínalo z Realom Madrid,
ako,
takže ako je to hráčik dobrý.
Prepač, pokým by bol stredný útočník, tak fajn. Ešte tam by sa teoreticky vedel nejako, máš prispôsobiť.
Áno, áno. No a bola to smola proste pre ten Neapol, lebo však oni ešte v 82. minúte vlastne kopali penáltu, nepremenili ju a postupilo Milano, takže tam celkom je šanca, že v semifinále bude milánske derby, ty kokos, veď
no.
To je extrém. A ja som vlastne tento týždeň nahrával podcast taký o Serie A, pre futbalomániu a akorát som tam mal fanúšika Milána, vieš, že... Sme sa o tom bavili, že to by už čo bolo, vieš, že milánske semifinále na San Siro, ty kokos, na štadióne, ktorý sa za chvíľku ide zbúrať.
Búrať, hej.
A proste je to tam, no ako sranda, že ten talianský futbal extrémne akože teraz sa predviedli celkom dobre v tejto fáze Ligy majstrov. Škoda to Neapola, lebo vidíš šlapu, suverene celú sezónu, vieš, a teraz prídu tie zlomové momenty a teraz, neviem, skús ma opraviť, ale tuším, to bola tretia prehra za sebou s Milánom, že proste to Miláno na nich vie.
Ano.
Ako teda, no nie prehra,
no,
ale...
Prehra
vieš,
nie, ale akože
hej,
nevyhrali nad nimi.
Nevyhrali nad nimi, že proste to Miláno ako keby našlo recept na ten Neapol. A včera už hral aj Osimhen, hej, uzdravený, čiže... Ty kokos, ako aj dal gól, ale nestačilo to na ten postup. No. Takže klobúk dole pred tým milánskym celkom, že vracia sa ako keby, vieš, že to tradičný klub, ja to beriem ako tradíciu, vieš, my čo sme zažili tú éru Kaká, Zédorf a Inzaghi, Maldini, hej, že to je proste tradičný klub, ktorý do tej Ligy majstrov patrí, čiže preto som ja vlastne aj tomu vlastne chalanovi, s ktorým som nahral podcast, aj tak poprial, aj som zablahoval včera po zápase, že gratulujem, lebo ako mňa to teší, hej, keď takéto opäť po niekoľkých rokoch môžeme toto vidieť, takže fajn. No dobre, takže v podstate sme asi tak rozobrali toto posledné obdobíčko. Aj sme si povedali niečo o zápase City-Bayern, čiže ako asi favorizujeme obaja, si myslím, že môžem povedať za nás oboch to City, že postupí, že asi to už spravia, aj keď hovorím, ja tam mám také zadné vrátka otvorené, že tá Allianz Arena to ešte dokáže nejakým spôsobom zvrátiť a v Lige majstrov tie zvraty bývajú. My sami to poznáme najlepšie,
my
takže...
Sme ich svedkom.
Ako?
My sme ich svedkom. Ja
tak,
takže...
tak. A osobne by som radšej bral ten Bayern do toho semifinále.
Ako, a myslím si, že tam už nám je to jedno, vidíš, aj minulý rok sme boli takí, že no, City v semifinále s našou formou, že fúha, že to bude veľmi také, že nie, že nepravdopodobné, ale už aj každý videl, že City bude vo finále a pozrie, jak to klaplo. No, možno sa bude zase história opakovať, že nám je treba toho silnejšieho súpera. A na druhú stranu, už keď spomíname, ja možno by som radšej chcel to City, aj trošku z toho psychického hľadiska, že aj ten minulý rok môže trošku s nimi zaváhať, že vieš, začne sa tam v médiách a celkovo rozprávať, že bum, zase Real a minulý rok toto, tamto a zase nemusíte postúpiť a tak ďalej, vieš, že tam to môžu byť rôzne takéto tie ťahy. Len tie čísla, ako si vyťahol, že Rodrigo dal tých, on hral 35, či koľko zápasov si to hovoril, že odohral a dal 14 gólov, tak taký istý počet
37,
zápasov,
37 a
37,
15 gólov,
a takýto istý počet zápasov má aj Valverde v Lige majstrov a dal 2. A vieš, keď zbadaš potom zostavu, že Tchouaméni, Modrič, Kroos a na pravom kríde Valverde a nie Rodrigo, tak potom vieš, potom začneš rozmýšľať nad tým, že už čo potrebuje ten tréner, keď čísla ťa jednoducho nepustia, neklamú a je to to, od čoho by sa malo odvíjať tvoje stávanie tej taktiky, takže pre mňa to musí byť jednoznačne, jednoznačne tam musí Rodrigo hrať na pravej strane. Teraz nemôžeme začať rozmýšľať nad tým, že zase šetrenie a neviem čo a pretaktizovať to. Druhá strana tej veci je, že kto dá proti City gol? Veď budeme čo? Budeme sa spoliehať, že to dá ozaj Benzema, alebo že Vini prejde cez troch hráčov, nejako sa pošťastí. Vieš, my tam potrebujeme mať troch hráčov, ktorí sú schopní a reálne vedia dať gól. A teraz to Vini s Rodrigom ukázali, že oni tú chémiu medzi sebou začínajú miešať a že sa majú ozaj radi, že sú jak bratia na tom ihrisku, že sa podporujú. Vidíš, Vini nezasepčil, ja som akože včera ostal prekvapený z toho,
ja tiež, poviem ti
ako
pravdu.
si ešte naozaj, že spracoval, ostal, pozeral na bránu, videl tam toho Rodriga, jednoducho mu nahral. Ja som ostal kúkať, že wow, že
No, no,
ako
no.
za normálnych okolností by on vystrelil na bránu úplne a potom
Jasné.
by sa chytal za hlavu, otvoril by ústa, on má bager čelu, neviem, že bolo by to také. A teraz wow, úplne som zostal taký, že a vidíš, že ten tým fungoval, tak prečo to mení? Takže ja verím to, že tam zostane, len hovorím, verím, že neviem, ja už rozmýšľam potom takým štýlom, že prídu teraz ligové zápasy a neviem, že nech Kroos nezahrá dobre. Ako úplne vážne, nech nezahrá dobre, nech si drží tento štandard, ktorý hrá, nech teda naozaj si Ancelotti uvedomí, že ale na City takto nemôžeme ísť, že tu
Len v lige ho
potrebujeme
nebude hrať
práve
na
toho.
pivotovi, vieš, to je v tom, že v lige ho nedá na pivota, tam proste bude dávať toho Tchouaméniho alebo Kamu, ale pivota nebude hrať. A zase...
Kama tu ako musí zostať Kama na ľavej strane. Do konca sezóny tam musí hrať zápas čo zápas. To musí, to je jednoducho bez debaty. Lež ty sa teraz začínaš venovať trénerstvu, vieš dobre, aké to je, že keď potrebuješ vyformovať hráča, keď má do tej taktiky dojsť, keď má začať plniť nejaké tie úlohy, čaká ťa City alebo Bayern, vieš, máš tam hráčov, ktorí sú rýchli, vieš, ty sa musíš tomu prispôsobiť, on tam musí načerpávať. Jednoducho tá lajna po ľavej strane musí byť pre neho, jak pre hollywoodske hviezdy, lajna na stole, vieš, takže to musí byť pre neho úplne to, že on tam musí byť. Lebo si
Jasné.
nemôžeme nič iné predstaviť, len Kamavinga. Tam nemôže žiadny načo, nikto tam nemôže ísť.
Ale vieš,
Načo
ale
nejde na pravú stranu na miesto Vázqueza. Nemôže to
toto
jasno.
sme už predtým hovorili, tuším, ha, buď jeden alebo
No,
dva podcasty
vidíme.
dozadu, že poďme do toho, že vieš, to isté aj Valverde, že kurník, tak buď nech je stále buď v strede pola, alebo proste na tej pravej strane útoku, hej, a to isté Kamavinga, buď z neho spravme teda ľavého obrancu definitívne, alebo
A prečo tam
proste
nemôže zostať? Čak majme ho tam, máme jak Marcela, majme na 10 rokov vyriešenú ľavú stranu.
Áno,
Veď my
áno.
nepotrebujeme mať Kamavingu, že čisto musí byť defenzívne veci, sa takto chytil na ľavej obrane,
Áno.
si brutálny, si rýchly, má a je lavák, vieš, rozumieš, že má
Áno, áno,
lavačku,
áno, áno.
tak kurník, zostaňme tam. Máš, nie,
Áno, len
nie.
vieš, on je presne to, že teraz čo robiť s ním? On je perfektný proste aj v tom strede pola. On, keď hrá toho pivota a má tam ten priestor, tak je brutálny, vieš. Napríklad včera som aj postrel taký asi jednu alebo dve také chybičky, kedy, vieš, on ešte nemá odhad na tej ľavej strane obrany, že kedy napríklad, vieš,
Hej.
lebo zabehol mu tam James a on neskoro vyštartoval, pritom už mohol skôr za ním vyštartovať, vieš. Ale toto dokáže zdokonať len, ak definitívne bude na tom pracovať,
Tréningom,
vieš.
áno, tam.
A teraz čo? Ja si neviem predstaviť, v tom tréningu, tak idem ťa zdokonalovať ako tréner, ako ľavého brancu, alebo ako defenzívneho stredopoliara, alebo nemôžem ťa aj v tom, vieš. Že, ja neviem, toto akože, Za mňa je perfektný aj tam, ale poďme sa rozhodnúť teda definitívne, že buď z neho ideme spraviť ľavého obrancu, alebo z neho urobíme defenzívneho záložníka. Lebo toto nemáme zodpovedané. A ak sa bude iba takto, že pinkať medzi týmito dvoma pozíciami, tak nikdy nezdokonalí obidve na 100%. Hej, že bude sa proste v úvodzovkách polovične venovať obom a nikdy to nebude, že úplne, že dokonale, vieš. Veď to sme videli aj, dajme tomu, teraz neviem, to bolo 3-4 zápasy dozadu v lige, keď tak ešte nehral úplne tak ideálne, v takej ideálnej forme, ale to bolo asi aj dávnejšie už. A proste tam zabehol tiež ten hráč, ja už neviem ani s kým to bolo, nespomínam si úplne presne, ale proste s týmto mal Kamavinga problémy na tej ľavej strane obrany, že a potom išiel do žltej karty, vieš, že proste už ho nestíhal, bum, žltá karta. A pritom stíha on každého, on je rýchly, len to načasovanie a tie skúsenosti mu tam jednoducho chýbajú. Čiže preto toto je dôležité, že buď ho poďme teraz dokonaliť ako ľavého obrancu alebo ako stredného defenzívneho záložníka. A to isté Valverde, veď, sorry, ja som ho chcel spomenúť, ale som ho nespomenul. Včera bol brutálny, hej, včera hral brutálne.
Áno,
ako,
včera.
Keď tam vyviedol tú loptu 50 metrov, ty kokos prešprintoval, nikto ho nestíhal. No,
tak
hej,
to mrzelo, teda, že som
hej, hej.
Svojho právačku, že roztrhá si to, že zatvoriť oči a...
Ale urobil to aj dvakrát, on bol proste z loptou rýchlejší ako traja hráči Chelsea naraz, ty kokos, akože, vieš, a toto je, kde patrí, toto je jeho pozícia, vieš, on keď hrá proste v tom strede pola, aj to, keď tu, čo sme spomínali, že Karol urobil tú zmenu a aby šiel vypomáhať tam Kamovi, no tak tam si už potom v úvodzovkách ani neprdli, vieš, to sme videli, že od 60. minúty už sme prebrali my tú kontrolu nad zápasom a bolo to už lepšie, no, čiže toto sú také veci, ktoré nemáme. My, jednak my ako fanúšikovia, jednak asi ani Ancelotti to nemá definitívne nejak zodpovedné, že čo s týmito v úvodzovkách univerzálmi, hej, lebo není to najšťastnejšie riešenie. Ako zahrajú našťastie dobre tí chalani, ale pozor, prídu do veku, kedy, vieš, nemusí to byť, že úplne ideálne, alebo neviem.
No, tá situácia je teraz taká v tom klube, že máš tam Tchouaméniho, ktorý je čisto defenzívny záložník, ktorý bol aj Kamavinga. Veš, a teraz čo, budeme kupovať ľavého obrancu, veš, teraz som videl, vyskočil Alphonso Davies. Že akože, áno, všetkými desiatimi, len čo do budúcna, veš, teraz čo? Tchouaméni sa na defenzívnom chytí, nechytí, veď sme ho kúpili, aby bol defenzívny záložník. Čiže teraz je situácia taká, že máme Tchouaméniho, v časti zle, tam dokáže zaskočiť kros, ale Kamavinga, veš, tak nechajme ho na tej ľavej obrane. Nech zostane na ľavej obrane, nech hráva ľavého obrancu, lebo situácia momentálne taká, že Tchouaméniho máme ako defenzívneho záložníka. Veš. Že tam by som nerozmýšľal nad tým, že buď ho posadiť alebo kúpiť niekoho nového. Nie, do konca sezóny sa ukáže, keď sa tam chytí rokovanie medzi vedením klubu, nový tréner alebo Ancelotti zostane, budeš ľavý obranca, zostaneš tam. Veš.
Tak.
Takže teraz tak. Je taká situácia klubu, kedy by som sa ja takto určite rozhodol. Lebo defenzívny záložník Tchouaméni, to či riešime výkyvy, ešte plnohodnosne nehral za sebou 10 alebo 15 zápasov.
To nie.
Takže Tchouaméni ho treba čím skôr nasadiť na defenzívu, lebo vidíme, že tam sú najväčšie problémy a to vznikajú tým, že tam hráva kros.
A oni ma včera sme mali už také záblesky, že dobre zahral, síce dostal pár minút, ale za mňa zahral dobre. Čiže...
Ale on zahral dobre, on teraz posledné zápasy zahral dobre.
Áno, áno, áno.
On proti Valadoidu hral, nie, proti Valadoidu hral celý čas. Aspoň si myslím, neviem, či zle hovorím, ale... Áno, hral proti Valadoidu celý zápas a hral perfektne, veš tam, ako dobre, je to Valadoid, ale hral dobre. Hral pozične dobre, tvoril, mal tam situácie, kedy dostal loptu od Courtoisa, nie je taký, že sa otočí hneď na hra, ale potiahne, veš, že tak niečo ako Kamavinga. Že nebojí sa si tú loptu hodiť do toho stredu ihriska, utekať až potom tvoriť hru.
A vidno na ňom, že je taký motivovaný, že, hej, že chce ukázať, vieš, ako vidno to na ňom, ten zápal. A ako si spomenul,
že... Pri Kasemirovi, že je to defenzívny záložník, ale vie tvoriť, nebojí sa toho.
Áno, áno. Ako si povedal, že je to Valadolid, ale to sú presne zápasy, kde sa má ten hráč takto rozbehnúť, vieš, lebo však povedzme si úprimne, po tých majstrovstvách sveta nebol v ideálnej forme, mal tam zranenie, ale toto sú zápasy, ja neviem, Cádiz, Valadolid, to sú takí vďační súperi na práve rozohratie týchto našich hráčov, ktorí sú, dajme tomu, z časti mimo formy. Takže tak, no uvidíme, čo čas priniesie, však teraz nás čaká Celta Vigo. A opäť môžeme očakávať, že Ancelotti dá teraz nejak oddych hráčom, ktorí hrali proti Chelsea, čiže myslím si, že to nejak prerutuje a určite minimálne Tchouaméni teda v tej základnej zostave bude. Ale poďme ešte na jednu zaujímavú tému, tak v krátkosti si to zhrnieme, keďže je to ešte čerstvé. prišli vlastne, vyšli nové správy, prezident Barcelony Laporta sa tam ohrádzal na Real Madrid, že v úvodzovkách je to režimový tím, alebo tím režimu, hej, tam v podstate za vlády Franka bol ako keby ten klub považovaný tým, že bol kráľovský a Real Madrid, tak ako keby mu pomáhali aj rozhodcovia, výsledky a tak ďalej, pritom to bolo celé úplne inak. No a vlastne tam išla potom reakcia Realu Madrid, kde vlastne zverejnili 4,5 minútové video s dôkazmi o tom, ako to v skutočnosti bolo. Čiže neviem, Vlado, či si túto situáciu zachytil, ale začína to tam škrípať. Začína to tam škrípať medzi Realom Madrid a Barcelonou, čo je také zaujímavé, keďže naopak tie vzťahy boli teraz, si myslím, že také korektné aj vďaka tej Superlige, tomu takovému akože spoločnému projektu, a zrazu teraz sa vynárajú tie skutočnosti s Negreirom a podobné záležitosti. Ako ja osobne nemám moc tieto témy rád, lebo sú to mimo futbalové témy, hej, sú to také skôr politické, ale začína to tam škrípať, čo je zaujímavé, a začína taký malý boj v tom Španielsku, aj teda mimo futbalových trávnikov, ako to ešte určite budeme mať do hru. Celé to začalo tým odhalením tej kauzy, kde vlastne platila Barcelona Negreirovi, hej, za nejaké reporty. Nejaká priemerná cena za jeden report bol 11 000 eur, to je super inak cena. A teraz v podstate prvýkrát predstúpil Laporta pred verejnosť a ohradzal sa tam aj na Real Madrid, na čo Real Madrid v podstate vydal takú reakciu. Mňa to, Vlado, prekvapilo, že vlastne Real vydal to video, hej, také, že nezvykne sa to robiť takto verejne, vieš, že to je také zvláštne. A som aj čítal komenty na našom webe, keďže sme ten článok priniesli, že niekto aj tak, že či to nie je taká konšpirácia vytvorená, hej, že ako zaujímavý názor, ako ja nie som zastancom konšpiračných teórií, ale vieš, že doteraz všetko fungovalo a zrazu, či to tak nie je umelo celé vytvorené, že bol už malý náboj, možno klesli nejaké čísla v rámci aj El Clásica a tak ďalej, vieš, či to nechce nejak vyhajpovať, ako osobne si myslím, že nie, lebo išli akože do extrémnych faktov, aj či už Real Madrid a tak ďalej, a neviem, no. Je to akože celkom zaujímavé. Neviem, čo od toho očakávať.
Ja som nejako tejto téme nevenoval pozornosť. A vieme už dlhšie obdobie, že Barcelona má problémy s financiami. Minulý rok to mali 1,35 miliardy, mali dlh, sa mi zdá. Predali štadión, teda názov štadiónu Spotificantnou, takže pre mňa je to celé taký obraz toho, že to piaci sa aj slamky chytá a vedíme, že tá Barcelona, čo sa týka týchto ekonomických vecí, manažovania a podobne, topí. Oproti tomu kráľovský klub bez nejakých výrazných problémov, výrazných predajov a nákupov za stovky miliónov, ako to robila Barcelona, stáva štadión, ktorý bude jeden z najväčších, najkrajších, najluxusnejších, multifunkčných na celom svete. Takže, neviem, na margo toho roky vyhrávame tituly, sme skôr klub titulov ako režimový klub. Takže myslím, že toto je taká jasná odpoveď Barcelone, že mala by sa nad sebou zamyslieť a toto sú také, podľa mňa, z niečoho to ale musí vznikať. Kvôli niečomu sa to stalo, kvôli niečomu to takto povedal, či tam práve prišiel nejaká vyhrotená situácia alebo nejaký problém, neviem. Ale myslím si, že za Real hovoria tie výsledky jasne. Myslím si, že z Manchester United jediné dva kluby, ktoré nejakým spôsobom neboli posledné obdobie v strate. Svetová značka, ktorá zarába veľké peniaze, aj keď samozrejme Barcelona minulý rok tuším vyhrala ten rebríček tých najhodnotnejších alebo najlepšie zarábajúcich klubov. Ale na margo toho majú obrovské dlhy a hovorím, myslím si, že toto je tá športová stránka je taká najkrajšia odpoveď na to všetko. Takže
určite súhlasím.
Asi len toľko a mrzí ma to, že klub ako je Barcelona, ktorý sa roky prezentoval tým, že vychováva neskutočné množstvo talentov v La Masii a není odkázaná na to, aby kupovala hráčov a podobne, tak klesá na takéto veľké dno a potrebuje robiť takéto rozhodnutia. Takže ja si myslím, že to je z ich strany trápne. Myslím si, že prezident by sa mal inak správať, keď si v jednom, zase musíme povedať, že je to jeden z najslávnejších a najväčších klubov na svete, to zase nehovoríme nič, čo by sme nemohli povedať ako fanúšikovia Realu Madrid, ale či niekto s takýmito vyjadreniami je na správnom mieste, podľa mňa nie. Na margo toho je vidieť tú robotu Pereza, ktorú robí nikdy sa neopiera do žiadnych klubov, nevyjadruje sa politicky, nezapája sa do nejakých takýchto iných vecí a neviem, ako osobne by ma toto ako fanúšika Barcelony hnevalo, keby toto, alebo ako fanúšika Realu Madrid, keby toto napríklad teraz povie na Barcelonu alebo rieši nejaké takéto veci s Barcelonou.
Určite.
Takže asi za mňa len toľko. No za nás hovoria výsledky, za nich hovoria asi dlhy. No.
A kauzy. Jedna kauza za
A
druhou.
kauzy.
Ako
A
tým
odstúpenie
fanúšikom.
trénerov a tak ďalej. Hej, no.
Áno.
Takže...
Ako my môžeme hodnotiť maximálne tak pohľad fanúšikov a to teraz akože fakt túto situáciu nezávidím fanúšikom Barcelony. Aj oni sami na to pindajú, čo mám také akože ohlasy z okolia. A ja to ešte ukončím tým, že bol to práve Franco, ktorý už trikrát aj počas tých rokov, kedy vládol, trikrát zachránil Barcelonu pred nejakým krachom a pred finančnými problémami. A dostal nejaké 3 čestné medaile od Barcelony a nakoniec bol aj čestným socio, hej, či ako člen klubu, čiže bol čestným socio Barcelony. Ja nechápem, prečo ten Laporta takéto blbosti začne vyťahovať ako... Neviem, proste nezávidím im tejto sračky. Takže asi takto by som to ukončil. Vladenko, tebe teda ďakujem za čas, ktorý sme spolu opäť strávili a verím, že čoskoro už aj osobne nejak to dohodneme, aj v štúdiu, že by sme niečo nahrali s happy endom. A tak, no, takže verím, že sa vám teda...
Ja ti tiež ďakujem za rozhovor a pozdravím všetkých fanúšikov. Verím,
jo,
že nás čaká dobré obdobie futbalové.
Hlavne držme palce v tom semifinále. Takže
ďakujem.
Čaute.
Ahojte.